Bioloģiskā masa ir nopļautā zāle, koku lapas un noteikti arī varētu pieskaitīt zarus.
Šobrīd šī zaļā masa, par ko runā Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vidus inženieris Kaspars Laizāns, nonāk kopējā masā Daugavpils novada Demenes pagasta cinīša atkartuma poligonā. Bet tas ir dārgi un neizdevīgi.
Pirmkārt, tas mums dos iespēju cilvēkiem nodrošināt bioloģiski atsevišķi nodot šos atkritumus, viņus nevajadzēs kopējā masā, kā teikt, likt. Otrs punkts ir tas, ka viņus tad nevajadzēs pārvadāt uz poligonu, tāpēc, ka tomēr ligiņiškiju mikrorēnus atrodas daudz tuvāk nekā poligons. Un treškārt, ļoti liels atspaids plus arī pašvaldības uzņēmumiem, teiksim, ir Dedzikas sūs, ir labiekārtošana, kur nodarbojas ar pilsētas teritorijās lapu vākšanu, zāles pļaušanu. Nevajadzēs vairs pārmaksāt, kā teikt, vedot uz poligonu, bet varēs nodot mūsu laukumā.
Kā vieta šim laukumam izraudzīts Daugavpils viens no mikrorajoniem Judavka. Tur atvērts arī pirmais Daugavpilī dalītu atkartumu laukums. Ja tas ir papīrs, metāls vai plasmasas smakas nav, bet kā būs ar biomasu, iedzīvotāji neziņā.
Pagaidām neviens nav vērsies. Principā tur apkārt diezgan tālu dzīvojamās mājas.
Primāri iebildumi pret šo vietu laukuma izveidē nav pilsētu būvniecības un vides komisija. Tas drīzāk pilsētē būs iegums, apliecina pilsētu plānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa. Tomēr apkaimes iedzīvotājiem būs iespēja izteikt savu viedokli par šādu objekta klātbūtni savā mikrorajonā.
Mūsu ieskatā, komisijas ieskatā, likās, ka nemaz tā arī netraucēs tiem iedzīvotājiem. Protams, izskatot būvniecības ieceri tiks ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis, papildus tiks vērtēts, kā arī pirms būvniecības dokumentācijas akceptēšanas, tātad visi atbildīgie dienesti izskatīs šo būvniecības ieceri, tā kā es domāju, nevajadzētu būt problēmas.
Tie būs tikai zaļā masa, tie nebūs virtuves atkritumi.
To, ka problēmām ar topošo laukumu, kas ir Eiropas Savienības atbalstīts projekts, nevajadzētu būt, sakrīt Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Aivars Pudāns.
Ja pašvaldība izvēlē prasmīgu apsaimniekotāju, tad cilvēku bažas par to, ka tur būs smakas un ar vēju iznēsās tās atsumošos zaļos atkritumus, tas nenotiks, ja pareizi notiks apsaimniekošana. Mums provizoriski ir saskaitīts, cik tas varētu maksāt ar jaudu kaut kur 2000 tonnas gadā. Tas apmēram 500 tūkstošu, no kuriem 120 tūkstošus apmaksā kohēzijas fonds. Un nevairāk kā 35%, tāds ir līdzfinansējums no kohēzijas fonda.
Savā ziņā tā ir šī bioloģiskā zaļā materiāla atriešana apartē jau jaunā komposta veidolā, un šo masu var izmantot liederīgi, kā vēl viena plusu laukuma izveidē min vidus inženieris Kaspars Laizāns.
No tīri bioloģiski noradāmās masas tiks izveidots augstvērtīgi un, kā teikt, ar mikroelementiem bagātinās komposts, ko pēc tam varēs izmantot pilsētas apzaļumošanas darbos, teiksim, veidojot puķu dobas, zālēju ierīkošanu. Vienkārši mēs to materiālu atgriezīsim otrreizēji apstrādā, un tas tiešām ir ļoti zaļi un atbilst ekoloģiskās dzīves pamatmērķiem.
Plānots, ka bioloģiski noārdāmu atkartumu pārstrādes iekārtas un kompostēšanas laukums ar pārstrādi 2 tonnas gadā Daugavpilī taps tuvāko 2 gadu laikā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Atklāsts studija.